Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å snakke med Lars Krempig. Lars naturfotograf, filmfotograf, en av de absolutt ivrigste fiskerne og småviltjegerne jeg vet om, og lærer ved Alta Folkehøgskole.
Ja. Yeah.
Grei intro, Lars?
Veldig, veldig, ja, jeg kjente det traff. Det stemmer. Ja, det var fint, fint sagt.
Men Lars, du er jo født I Tyskland, du.
Ja.
Halvt tysk.
Halvt tysk.
Så det var jo ikke gitt at du skulle havne I Alta.
Nei.
Hvor startet du?
Ja, hvor startet? Jeg har jo tysk far og norsk mor. Og far min var veldig glad I å fiske. Kjempeivrig. Spesielt ål. Sånt, før I henne så gamle dager, så kunne vi fiske ål.
Ja, ja, røyka ål jo vanvittig godt.
Og han røyka, og det, altså, det var høydepunkt. Og det var også den der far-sønn-tida der. Vi flyttet til Voss. Jeg født I Hamburg, som du sa. I Tyskland, så flyttet vi til Norge når jeg var ett år, så jeg føler meg norsk, ja. Men jeg oppvokst hovedsakelig på Voss da. Og mor med fra Hardanger, og vi tok de her turene ned til Granvinsvatnet og fisket ål. Og hadde bål. Og satt der I skomringa med stenger ute og bjelle på snell hele på stangtuppen.
Ja.
Og det jeg tror det der det startet, med fiskeentusiasme. Og så har jeg en mor som veldig glad I å gå på tur I fjellet, så det var nok familieturer med mor og far og søster. Mm. Jeg husker utrolig godt første sånn ordentlig turen vi hadde på Hardangervidda. Og jeg hadde mye astma når jeg var liten.
Okay.
Så jeg var mye sånn styr, men jeg måtte ha astma med sin to ganger I dagen, kanskje tre ganger også, og forstøver vesk og styr og vas. Men jeg beundrer foreldrene mine som kastet seg på det der, og vi måtte ha med en sånn pumpe, så vi pumpet opp trykk, så jeg fikk denne medisin på en fjellknaus mellom Sandhau og Hedlo, eller hva det heter. Og ja, det var mye styr, men de gønna på og dro oss til fjells, og vi fikk sånne her fantastiske opplevelser. Så det var starten. Ja, og så ble man jo ungdom, og så husker jeg var ferdig på videregående, og hadde egentlig tenkt å begynne å studere I Sogndal på geografi, men så var det en som sa til meg at det fantes en folkeskole
ja.
I Alta som hadde naturfotolinje.
Mm.
Og da hadde vi jo allerede blitt veldig gira på foto og leverte stadigvæk bilder til fotojakta I Villmarksliv.
Ja, for jeg husker deg fra veldig tidlig,
ja. Ja, det her jo 80-tallet, 85, 86. Ja, det var, og det var, jeg var så oppflukt I det der naturfotogreiene og få de merkene som du fikk på jakka. Da,
ja, ja, ja.
Og det var ordentlig, ordentlig stas. Og så hadde jeg jo en drøm om bjørn. Så jeg hadde, hoveddrømmen min var å bli grensejeger I militæret, men så var jeg jo tysk. Så jeg fikk ikke, jeg måtte spørre han der, jeg husker jeg dro jo på sesjon som alle gutter I klassen. Ja. Alle skulle jo på sesjon. Og jeg for dit selv, men jeg ikke ble innkalt eller noe sånt. Og så ble jeg kalt inn på hele kontoret til en sjef der da, med masse stjerner på jakka.
Ja.
Og så sa jeg at jeg var veldig gira på å komme til Pasvik. Og så sa han der fyr, ja, ok, andre, ja, hvorfor det da? Ja, nei, jeg var veldig gira på natur og sånn, og så, men det var jo bjørne, hadde, for Erlend Hårberg, han også en veldig kjent naturfotograf, og var kanskje en av mine store forbilder den gang, og han var grensejeger, og han hadde sett bjørn og fått bilder av bjørn I Pasvik, i forbindelse med militærtjenesten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så det var det som jeg hadde I bakhodet da. Så jeg hadde lyst til å gjøre det samme. Men så måtte jeg si til han der fyren med masse stjerner og greier på kontoret der, at det altså jeg tysk, og jeg kunne jo bli norsk, så det var ikke noe hinder. Men så måtte jeg si det at jeg måtte legge alle kortene på bordet, og så gitt det. Jeg har en del astma også.
Ja.
For det hadde jeg fortsatt da jeg var 17-18 år. Og så sa han der fyren, han var bergenser, og jeg sa jo, du sånn der astmatiker, du. Der astmatiker, de sender vi til havs. Så da hadde det blitt marin, og det ga det nå ikke. Så jeg ga opp det der.
Ja, for der det ikke bjørn.
Der det ikke bjørn. Ja, da må du kanskje til langt nord og se isbjørn, men det var liksom ikke det, marin var uaktuelt, så da droppet jeg det. Men så fikk jeg høre om folkeskole I Finnmark og Alta, som hadde naturfoto. Jeg bare kastet alt jeg hadde. Altså, det var det jeg skulle.
Ja.
Så derfor så havnet jeg I Alta første gang.
Fantastisk historie da.
Ja, det var lang. Ja.
Ok, og det har åpenbart vært et vellykket opphold da, fordi I dag jo du lærer der.
Ja, og jeg har vært lærer der siden 97. Altså, det ble jo masse år.
Mm.
Og jeg tenker ofte at søren nå på tide å skifte jobb. Men det altså nesten umulig.
Mm.
Det så fantastisk å jobbe med ungdom og friluftsliv. Men det så fascinerende egentlig å se og oppleve at man finner ulike utfordringer I samme jobben. Så nå altså jeg jobbet mye med PR. Vi må jo hele tiden kjempe liksom, for å markedsføre skolen vår. Og det jo veldig lett, men det jo et kjør med sosiale medier.
Mm.
Så nå har jeg gått litt lei det, så heldigvis andre har tatt over stafettpinnen. Men nå, jeg ser det primært å jobbe med folk og jobbe med ungdom, og oppleve endringer som I ungdomsmiljøet I forhold til selvbilde, I forhold til psykisk og fysisk helse. Jeg glad jeg var ung når jeg var ung for å si sånn at jeg ikke ung nå det trøkk altså
mm.
Og det der pokker sosiale medier og det der bildene vi lager I hodet med vellykka livsstil vellykka kropp utseende, alt det der alt skal være så fint og
selv om jeg vet at det bare en bløff
bare tull og vas.
Ja.
Men det så fantastisk å oppleve ungdommer som kommer til oss og har det der hernasje bakteppet, og de har hatt et rotteres på skolen. De har måttet prestere. Vi så heldige I Norge at vi har folkeskole, for det skoleslag som ikke skal ha prøver.
Mm.
Vi eksamensfri, og du kan finne en folkeskole for enhver interesse.
Mm.
Om du interessert I drama, eller motocross, eller friluftsliv som vi har da og enhver nisje innen friluftsliv vi har 8 ulike friluftslinjer så om du interessert I hundekjøring eller jakt og fiske eller ekspedisjoner, langturer eller hva det nå enn naturfoto så har vi linje for det
mm.
så treffer du like sine ungdom og du blir godt kjent og du får en opplevelse at folk gode
mm.
alle gode
mm.
og der det mange som kommer dit og så tenker de, nå skal jeg starte med blanke ark. Nå skal jeg være den beste versjonen av meg selv. Blir det bare helt fantastisk.
Mm.
Så det å være en del av det, og bygge opp under alt det gode, som i hver enkelt, og alle ressurser alle har, det jo bare et univers av ressurser, vet du. Alle er unike på sitt vis, og det får du utrolig godt fram i folkeskolen.
Men du, det her med at folk, eller unge mennesker i dag, har et dårlig selvbilde, som du sier, og delvis basert på sosiale medier og bildet av det perfekte. Men hva er det et folkehøyskoleopphold da, gjør med dem som endrer på det, eller som på en måte bidrar til å endre det bildet?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er jo, altså vi er jo en internatskole, og vi er en 24-7 skole på en måte. Og der er vi sammen hele tiden. Og noen bor på dobbeltrom, og noen på enkeltrom. Og det som skjer på skolen og på internata er kjempeviktig. Men i tillegg så drar vi jo på alle de her turene. Og friluftsliv er jo vår metode. Vi drar på tur, og det er nesten likegyldig hva du, om du jakter eller fisker, eller om du står og jobber med hund, eller om du skal kajte. Så er det jo et sosialt friluftsliv. Vi er jo en gjeng, vi er i en klasse så er det 10-15 stykk, og man skal løse, og man skal oppleve ting sammen. Og da er det jo hele tiden samarbeid, og vi prøver å liksom ikke minst, altså i en øyeblikket så er du sliten, og sulten, og trøtt, og i neste øyeblikk så sitter du rundt bålet du har spist, og du kjenner på at du fortjener alt, og du alt har skjedd gjennom samarbeid, at vi har samlet ved, vi har laget bål, vi har backa opp hverandre. Noen trenger litt mer hjelp, det var tung sekk, og noen tar altså, over litt av vekta og gønner på. Så det blir en dugnad i å løfte opp hverandre. Og det er en utrolig arena for å få trua på seg selv og liksom oppleve at teamwork er magisk på en måte.
Dere bygger litt mestring da?
Ja, det er mestring og friluftsliv, altså, det er jo et univers av muligheter du kan gjøre, og du kan tilpasse hver enkelt på en veldig fin måte. Altså noen har laget bål for masse gang med sine foreldre, besteforeldre, andre har aldri laget et bål. Så det er det mestringen, det å få til det bålet. Og det med orientering, og det med skigåing, alt det. Det er en sånn, ja det er en litt sånn der univers av mestringssettinger da.
Men jeg ville jo tro i utgangspunktet at dere fikk veldig interessert ungdom, altså folk som var genuint interessert i friluftsliv.
Det gjør vi, men erfaringen de har på forhånd er utrolig forskjellig.
Okay.
Noen har jo vært på ukesvis av turer, mens andre er helt blank omtrent.
Ja.
Men de har lyst. De er jo frivillige det her, og de kommer litt av egenvillige. Noen er nok litt som pusha og går det, men så kommer de inn i det, og så er det et miljø der det veldig sånn der kult å være friluftsinteressert. Og så bare blomstrer opp. Og ja, så vi har hele skalaen, og mange tenker at du må være sinnssykt god form og sånn, men formen den kommer etter hvert, og ja, det går seg til. Ja.
Men en ting jeg lurer litt på, nå har jo du vært der siden 97, Som lærer, har du sett noen utvikling i løpet av de årene på den generelle kunnskapen til de kommende generasjoner, for å bruke et høytidelig uttrykk, når det gjelder friluftsliv, som basiskunnskap om friluftsliv?
Ja, det har jeg absolutt. Det er jo lengre mellom de som har gjort ting veldig mye.
Ok.
Ja, det er nok det. Men jeg synes interessen og gløden er den samme.
Ja.
Det jeg kanskje har merket mest forskjell på er jo det som vi snakket om i sted, med den selvbildet, rett og slett, til hver enkelt. Altså, det er ikke det at det er noe krise på en måte, men generelt så er det mye mer at ungdom er ja, sliter med ting og er litt sånn tungsinnet på en eller annen måte. Det er nok litt sånn at vi er blitt mye flinkere til å snakke om det nå enn vi var for 10 år siden. Og vi av og til så tenker på, lager vi for mye problemer av det ved at vi er flinke å snakke om det? Lager vi altså blir du syk av å snakke om at du, det, du kan være syk på en måte?
Hvis du kjenner ordentlig ja. Godt dette liksom.
Så det ja. Er en liksom balansegang der da, så man må være litt sånn forsiktig, men jeg skjønner jo at det er vanskeligere å være ungdom nå enn det var før. Og så men vi må være litt sånn forsiktige for å ikke sjukifisere for mye og liksom bli for opptatt av å lage lage diagnoser og sånn over alle altså Så det er en fare der, men jeg ser i hvert fall at ungdom er mer sånn, ja, de tenker mer, og de er, blir liksom mer sånn, litt sånn tungsinnet, så de har, derfor så er folkehøyskolen så utrolig tidsaktuelt som det aldri har vært før. Senke skuldra, ikke, slappe av, tenk at du er god nok som du er. Det har de utrolig godt av.
Jeg har en bekjent som er lege, han sier at hvis du tror du er frisk, så er det bare fordi ikke vi har undersøkt deg grundig nok.
Ja, sant. Ja. Ja. Nei, det er farlig å gå til legen. Det må bare holde seg unna av psykologer og sånt. Nei, ta deg en tur og få litt puls og kjenne litt på at du virkelig kan jobbe. Det kan alle.
Men du, dere skal ut på tur, og dere har varierende nivå av erfaring hos elevene. Og det kan være, for alt jeg vet, fysisk tøffe turer. Og så tåler vi ulikt. Alle bryter vi sammen på et eller annet tidspunkt, bare gitt mengden belastning og eventuelt smerte. Men alle gjør det. Hvordan får dere folk videre som kanskje ikke har vært vant til og ta i ordentlig tungetak, hvordan får dere dem videre på en sånn tur hvis de bryter gråtene sammen og sier at dette vil jeg ikke være med på lenger?
Ja, det er jo det å gjøre det før det kommer så langt da. Det er jo pri 1 og vi bygger, altså vi er jo gjerne på turer da over flere dager, ja, og vi har mange fine dagsturer også, det er ikke det at det må være overnattingsturer, men hvis det er sånn forventningsavklaring i forbindelse med turplanlegging er viktig, sånn at de har et klart bilde på hva de skal gjøre, og så er det liksom fint å ta, vi har en sånn veldig sånn fin morgensamling, vi samles ofte på morgenen eller på kvelden og har litt samlinger der vi snakker om dagen og erfaringer og gjerne ha litt sånn ord for dagen, ord for kvelden, der vi deler litt tanker. Og så har vi en fin greie, vi har gjerne sånn en personlig værmelding.
Ja.
Det er en sånn veldig fin greie for å liksom være litt ærlig, og altså det å bli vant til å gjøre seg selv litt sånn sårbar, på en måte, og være litt ærlig. Og det er en fin ting, og da hvis og etter hvert så blir folk veldig flinke til å være ærlig. Og hvis det har en dårlig dag eller har et gnagsår, så sier du noe om det, og så gjør vi noe med det fysisk. Vi kan plastre og vi kan teipe, og så hvis du er generelt bare sliten, så står folk, han har sagt, nesten i kø for å hjelpe. Og vi bruker ofte hunder. Vi kan avlaste med hund, så nå på vinteren så kan de bare kjøre på sekken opp i en pulk, så hunden drar, og så kan de henge bak en hund og få hjelp, og kose med en hund. Pelsterapi er kjempefint. Så det er veldig sjelden vi kommer så langt at de bare sitter i en krok og griner. Altså der er vi vel, jeg vet ikke om vi har vært der med noen elever. For jeg tror jeg er god på det å tilrettelegge og forventningsavklare og ta ting underveis.
Hvordan er du selv da, når du blir veldig, veldig sliten?
Ja, nei, da. Jeg merker jo det å ha ting på lomma. ha en pose nøtter eller noe frukt eller noe å legge inn på, for det du sulten, så blir du litt sånn furten og litt sånn kanskje kvass i kommentaren. Og det hjelper jo, det jo ikke bra. Så det jo bare ha noe lett å fylle på. Hvis det bare, man har jo av og til dårlige dager, og som lærer så det faktisk litt tricky, altså. Du skal jo være på hugget. Men det en fin måte å bare lære seg, du på hugget sammen med Søren. Og så jeg tror det verre når jeg på tur med fruen, altså jeg tror jeg kanskje gammel mer sånn da du ikke på jobb liksom, men hvis du på familietur så kan du kanskje være litt mer direkte faktisk, så jeg synes kanskje mer synd på unga mine enn elever mine ofte, de kan kanskje få høre i større grad det skjer noe mer hjemme enn på tur
akkurat
så det.
Så det høres helt ut.
Det er bra du kjenner det igjen.
Ja, fordi det kan vi ta med en gang. Det jo, som vi snakket om på vei inn her, du har jo klart å ødelegge barna dine fullstendig. I forhold til, de er friluftsfolk på sin hals, alle sammen.
Ja, det det, altså. Det jo en lykke i livet, det du kaller ødeleggere, men det jo, ja, de ødelagt på det, sånn sett, ja. Så det preget, ja. Det, sånn det.
For du har hatt med deg, du har jo, vi nevnte vel kanskje ikke det, men du har jo skrevet et par bøker, du har laget tv-serier, Vilmarks
barna, ja.
Vilmarks barna. Så barna dine har jo vært med, har vi forstått, helt fra begynnelsen.
Ja. Det har vært utrolig fint, og ja, det jeg jo heldig så gift med en dame som girer på det samme. Så vi har jo liksom, det har blitt en greie det der at vi har tatt dem med fra første dag, og det har vært en, kall det en utrolig fin reise. Nå eldstemann 25 år, yngstemann 15. Og det er han Narve kjørte akkurat firmasløpet
og ble nummer tre,
ble nummer tre. Men det fineste, det fortalte jo deg i stad, jeg kan jo si det her også nå, det fineste med hele, altså han har jo vært heldig, det var et veldig fin greie med at vi har en god nabo som heter Harald Thunheim,
ja.
Han er jo litt the man i
the grand old man.
Ja, det er grand old man og har vært en utrolig viktig og fin mann i norsk hundekjøringsverden på en måte, og han er jo fadder til Guro som er eldstemann, og som konfirmasjonsgave så fikk hun å kjøre Finnmarksløpet med hans hunder, og det er jo fantastisk å gi opplevelser, er fint, og da hadde det blitt en greie,
ja.
Alle unger har fått det, og nå til slutt var Narve veldig spent når han ble konfirmert nå i vår. Skulle han få, han turde liksom ikke håpe på det, og så fikk han det, og så nå han kvittert ut gaven da, og Harald selv fikk jo dessverre ikke kjøre, han ble syk rett i forkant av løpet, og det var kjempetrasig, men Harald er jo en fantastisk mann, han kaster seg rundt og backer opp alle rundt seg og løfter Narve gjennom det her løpet, og den der historien da med Narve, han er jo ikke så veldig ivrig å ta bilder og sånn selv, han kommer liksom preget i negativ retning der da, så akkurat det er ikke han så flink på, men han er flink til andre ting, og men her på løpet nå så hadde det vært prosjektpunktet i Surskjavre, og så startet han jo klokka 4 på natta, det er mørkt, og så kommer han over mot Gjerskjavre, der svære innsjøen på Finnmarksvidda, kommer han opp der, grålysning. Det er egentlig nok så kjedelig lys. Det er overskyet. Men så har han sett noen svær fin rypeflokk, og så filmer han. Og så sender han den der snappen på familieschatten da, og så, sjekk her! Det er helt sinnssykt vær! Jeg har sett masse ryper, og hunden jobber som beist. Det er helt vanvittig! Se her! Og så filmer han rundt. Og det er egentlig veldig kjedelig lys. Det er grått og trist. Det er jo grå lysning da, men han sitter i rypene, men det, jeg merket at jeg ble så glad når jeg fikk det der påmelding. Altså, den gutten 15 år står der i nok så kjedelig lys og filmer altså som om det skulle vært den sinnssyke soloppgangen. Men det er grått og trist egentlig, men han var bare...
Han hadde et russ,
han. Han hadde helt sånn der kick der. Ja, det var, ja da følte jeg meg veldig lykke, altså. Eller jeg ble utrolig glad langt inn i hjerterota.
Det, ja.
Ja.
Ja, altså jeg merker når du snakker om Finnmark, så blir du blir veldig begeistret, merker jeg. Ja. Altså hva... Du er jo for seg begeistret av det meste du snakker om, men hva er det med nordområdene som fascinerer deg så
Oi,
mye?
Ja, nei, altså jeg er jo oppvokst i litt av fjellbygd på Voss, så det er fint. Det var kjempefint sør på. Det som fascinerer meg kanskje mest med Finnmark er at det er så stort. Det er så endeløst. Det er jo Norges største fylke, det er jo det. Og så er det, altså det er flere ting, det er stort, det er utrolig variert. Altså vi har jo de vildeste fjellene i vest, med brea og vi kaller det Finnmarks Alper. Det er ordentlig Lyngsalpene, det er, der er det jo masse folk. I Finnmarks Alpene er det nesten ingen, du kan være for deg selv, og det er helt magisk. Og så har du områdene inn mot Alta, som er sånn småkuperte, litt sånn hjemme vossaktige fjell med småkuperte og høye fine fjell altså, men ikke sånn tinder, så har vi det, så har vi fjorda, vi har jo 5 fantastiske fjorder i Finnmark, og vi har furuskog, verdens nordligste furuskog, og så ikke minst har vi vidda med alle vann og bortgjemte daler med masse ryper. Og Og så er det det at det er så artsrikt med, sånn så i år har vært masse ryper, altså flokkevis, og de sitter i trærne, og det er sånn, nesten sånne oaser nede i det her bjørkedala som går inn overalt, egentlig. Og så har vi jo også Pasvik, sant, med kanskje Norges mest urørte furuskog. Det er liksom den der variasjonen med natur, og så ikke minst variasjonen i, så blir det naturlig med breddegrad, med alt fra midnattssola til evig lys til mørketid, som mange tror er mørk, men vi kaller det skumringstida. Det er liksom fint turlys i nok av timer på det mørkeste, og men det er bare sånn evighetssolnedgang, liksom, altså lys, det lys, ja, og den kontrasten der, det er utrolig fin. Og så er det klimatisk også veldig deilig med at det er ordentlig vinter, det er tørr snø, vi får snøen i oktober, november, og den blir til mai, juni, og så bør vi like snø og vinter da, men det gjør vi jo. Så nei, det er Finnmark altså. Jeg er veldig glad for at det ble det.
Mm. Og så må vi driste oss til å si noe om mentalitet også. Altså, hva tenker du der i forhold til finnmarkingens mentalitet? Dette er jo et generaliserende spørsmål, så her kan hende folk blir rasende, men merker du forskjell på mentalitet, for eksempel fra Finnmark og andre steder i landet?
Ja. Det er et farlig spørsmål, vet du. Men... Altså, heldigvis så er vi veldig mange i Finnmark som er glad i friluftslivet.
Mm.
Og glad i friluftslivet er det, men litt det umotoriserte friluftslivet.
Ja, for det er det jeg har tenkt å komme litt på inn etter hvert her.
Jeg skjønner jo det. Og i Finnmark så har vi jo reindrifta, som har sin tradisjon, og vi har masse gode venner i reindrifta, og i samiske miljøer, ikke bare reindriftsame, men sjøsamiske og fastboende samiske,
ja.
Som er fantastisk, og de brenner for sin kultur og livsstil der de er, og masse gode verdier i forhold til å bruke naturen på en sånn måte, det med garnfiske etter sik, og ikke minst reindrifta da, som er i og for seg bærekraftig utgangspunktet, Men det jo liksom det da, at det tær jo på naturen, og der må man jo balansere reindriftstall og sånn, det jo forvaltning rundt her, og det blir jo ivaretatt, men det også en kjensgjerning at det for mye rein. Mm. Det jo nedbeitet mye, men det skjer nok endringer på det, tror jeg sagt, men sikkert, så skjønner jo alle det.
Mm.
Og man husker på det, de fleste reineiere, de lever altså på minimum, det ikke noe kakser altså. Det som å drive et gårdsbruk ellers i landet, de velter ikke i penger de altså.
Nei.
Så de fleste er utrolig måteholdende og brenner for sin næring og gjør det skikkelig. Men det klart, og så blir det jo mye spor, det blir men det helt det synes jeg helt det trivelig å treffe reindrifta på tur på et fiskevann, og det som jeg merker blir provosert av, og sånn, er jo folk som på dødelig skal bruke motorisert ferdsel for å komme seg av gårde, og er misfornøyd sånn som det i dag.
Mm.
Altså, vi har så sinnssykt mye skuterløper, og vi har alvorlig mange kilometer med barmarksløper, og like og fortsatt så er det for lite.
Mm.
Og det, da blir jeg nesten litt sånn skuffet. Jeg merker at altså de som ikke jobber, det er en helt annen greie med reindriften, men de som bare gjør det for som fritidssyssel, de har så mange muligheter i Finnmark,
mm.
og fortsatt så er det ikke nok. Det blir jeg skuffet over.
Mm.
Og så blir det ekstra skuffet over politikere som kjører den der stilen at de skal mane på og mane på og mane på at de ikke, altså det blir styrt sørfra,
mm.
og det blir på en måte diktert at vi kan ikke gjøre som vi vil, og bla bla bla. Jeg blir altså bare så skuffet over denne holdningen, må jeg si. For jeg var på Hardangervidda i sommer, og ser jo, det er jo samme tradisjon der. Folk har jo levd inn på Hardangervidda med traktorer, og med, det er en kultur som på en måte har vært veldig oppi, ja, det var vanlig. Men de skjønner jo, de har jo, det er jo ikke, de maser jo ikke om at de må drive på med det, og sammen med skutekjøring, og sikkert fri skutekjøring derfor. Men man har jo respekt for villrein og urørt natur og sånn. Og i Finnmark, det er nesten liksom faren med Finnmark, at vi har fortsatt så mye urørt og fint, men vi det der å ta vare på det,
mm.
det er ikke like langt fram i panna. Og så hvorfor kan ikke politikere i Finnmark lansere Finnmark som fylke for deg som er interessert i friluftsliv?
Mm.
Kom til oss, her er det masse urørt. For de mister jo ikke, de er redde for å miste folk til å dra sørover på grunn av, ja. Men altså, er du interessert i motorisert ferdsel, så er det jo ingen plass som er bedre enn Finnmark,
Nei.
Som ser det i dag. Men vi trenger ikke mer.
Nei.
Det er nok.
For dette er to natursyn som egentlig står i skarp kontrast til hverandre. Det ene er å oppleve naturen, få tilgang på naturen
ja.
Gjennom motorisert ferdsel,
ja.
Og det andre er det å bruke naturen, at det har en verdi i seg selv, å slippe å høre lyden
ja.
Eller se spor ja. Etter motorisert ferdsel.
Ja,
så det er på en måte ikke to forenlige, eller for å si det sånn, i den grad det er mulig, så er det vel allerede gjennomført i Finnmark. Det er mye løyper der.
Det er mye mer skuterløype enn bilveier, for eksempel. Altså det er jo, ja, jeg husker ikke tallet, men det er kjempe mye skuterløype.
Mm.
Og så må man ikke undervurdere gleden av å bruke kroppen. Jeg synes det er litt sånn, det er jo opplest og vedtatt at vi blir latere og latere i landet her.
Jeg har sett deg sagt det et par ganger.
Og det er jo, altså, folk må finne glede i å bruke kroppen og bli svett.
Mm.
Og kjenne på, pumpe og slår oss. Det det vi skapt for. Mm. Vi ikke skapt for å sitte og pumpe med tommelen på en gass. Så jeg har jo kompiser som har vært der før, på min alder, 50 år.
Mm.
De var motoriserte før, og han har sagt kommentert, og kjenner gleden av å være på tur og bruke kroppen, og liksom kjenne på gleden av å bli ordentlig sulten og komme fram og slå opp telt og det der. Så det er fint, det er mulig. Og så må man ikke heller glemme det at det går an til å kombinere ting. Altså, du kan ta skuter, det har jeg selv brukt med kompis. Vi tar skuter, og så kjører vi så langt løypa går, og så går vi derifra med pulk og hunder og styre på. Og så kom vi inn til plasser, så det er en kjempemulighet det også.
Mm.
Men ikke se seg blind på at man må kjøre til hvert vann eller hver dal, eller putre med firehjuling til hver myr for å plukke moltene som for fredag gjorde. Det går an til å kjøre stykke og så gå.
Mm.
Så kjære politikere, slutt å mase om det der.
Mm.
Jeg bare sier det.
Men jeg lurer på, hvordan er det å, for deg å være innflytter i Finnmark, og på en måte være sterk, en sterk representant for synspunktet om at man skal begrense skutertrafikk eller ATV-trafikk?
Ja.
Altså, hvordan har det vært?
Nei, der må man rett og slett bare heve seg litt over det. Det er vel litt sånn at du er ikke ekte vossing, med mindre du har hatt besteforeldre sånn, på Voss. Og du er ikke noe ekte finmarking, om du har generasjoner og gjerne står i samantallet. Så sånn er det jo. Men altså, verden kommer jo ikke videre med at man skal stå med lua i hånda og ikke tør å si noe. Jeg skulle ønske egentlig at flere kunne sagt noe, men jeg skal ikke mase om det heller. Nei, så det er bare hev meg litt over altså. Det er dritig.
Ja, og ikke, du har ikke budt på juling, skjønner jeg.
Nei, så, og jeg har masse gode kompiser og venner og som er veldig gode på å rope litt ut og sette skapet på plass altså. Så det, og de er fra Finnmark og står i samantallet. Så vi er mange. Så det, men altså, folk må slutte å innbilde seg at det er bare motorisert glede blant folk i Finnmark. Det er mange, mange, mange som har glede av å bruke de skuterløypene som er, og er fornøyd med det, og men også bruke ski og beina som framkomstmiddel, og det er bra.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bra. Jeg har hatt gleden av å se på bildene dine opp gjennom alle artiklene, både til deg og familien din. Opp gjennom alle disse årene, og har sett forbløffende mange store fisker. Og nå vet jeg at fiskere naturligvis ikke vil drømme om å fortelle hvor de får det, men så det er greit. Men hvis du skulle gi et tips til folk som har lyst til å reise til Finnmark på fisketur, hva vil det være?
For hvis du kommer sørfra da, så er det jo, det er 3 flyplasser som er lett å komme til. Det er Alta, Lakselv og Kirkenes. Du kan jo liksom begynne der da, hvis du ikke vil ta bilen og ta det som biltur opp og bruke tid. Så da kan man kjøre Norge sjøsalt, men de som kjører kjapt kjører gjennom Sverige og så opp. Men la oss si, ta utgangspunkt I de tre destinasjonene med fly da. Så I Alta så har du jo ja, I og for seg alle retninger, det fint ut på kysten. Så det liksom litt når på, og så det sommertur, snakker vi sommertur?
Vi snakker sommer, ja.
Da det jo, spørs også når på sommeren, hvis du tidlig, type juni, så det jo enten kysten, for der blir det tidligere bart og isfritt, eller så det ta bussen til type Karasjok og mellom Karasjok og Lakselv, mange fine vann som blir tidlig isfrie. Der fint. Og Pasvik, ta og fly til, ja, det Pasvik blir også tidlig bart ofte. Hvis du I, og ja, da kan du jo også ta fly, hvis du snakker om laks, eller området mellom Lakselv og Karasjok, så det lettest å ta fly til Lakselv da. Men hvis du litt senere ut på sommeren, så vil du si de områdene vest for Alta mot Tromsgrensa,
ja.
Det masse fine vann. Okay. Og utrolig fine vandreforhold og lettgodd, og du kan fly av gårde, så veldig, veldig fint. Og både røy og øret. Og så jo Sennalandet mot Stabbursdalen masse fine vann. Men så har du Ifjordfjellet da. Som kanskje det mest besøkte, og det av ingen grunn det, altså det litt sånn tusersjøers område i Finnmark, Laksefjordvidda og Ifjordfjellet, men det litt sånn, skal du dra til Laks eller Kirkenes, det litt sånn, ja, får man sjekke litt sånn bussruter og litt sånn. Og så har du området altså vest for Kirkenes, mellom Kirkenes og Tana, også masse fine, altså det liksom fint overalt altså, og det ikke vits I å si det vann eller det, det så mange fine vann, og det liksom noe med å han har sagt oppdage vann selv, skal ikke ta gleden fra folk nei. Til å gjøre det.
Nei, ja. Men du, jeg vet du har mange fantastisk fine fiskeopplevelser bak deg. Hvis du skal plukke ut en, altså hva det råeste du har vært med på å fiske I Finnmark?
Oi.
Og igjen, jeg ber deg ikke om å si navn på neida, vann.
Neida. Det som kom fortest fram, jeg pratet med Randulf Valle her I stad, og da var det en historie som liksom artig, for det liksom lang, det en liksom serie med opplevelser. For når jeg flyttet opp til Alta, så, og jeg maset meg til en jobb I Alta kommune, som nyutdannet fra Evenstad, så var jeg veldig giret på å flytte opp igjen. Og da fikk jeg en jobb I Alta kommune, som var litt sånn kjedelig egentlig. Men så fikk jeg et kjempefint oppdrag for fylkesmannen I Finnmark å dokumentere jervehi.
Oh, ja.
Så da skulle jeg prøve å dokumentere jervehi I Vest-Finnmark, og da tok jeg kontakt med en som heter Jens Halvorsrud, han kanskje har hørt om, han var en skikkelig cowboy som jobbet fjelltjenesten I masse år I Alta. Og han var jo lommekjent, og var liksom min store helt I Finnmark da, og han var jo en godt voksen mann da, og jeg gikk der nyutdannet fersking, vet du, og spurte om han hadde noen tips da, til hvor jeg skulle lete etter jerv. Og så hadde du må dra dit og dit og dit, og jeg fikk flere områder. Så jeg var nå I et av de områdene mot Tromsgrensa, det kan jeg si. At jeg var mot Tromsgrensa, og jeg brukte faktisk skuter for å komme inn, skuterløp og parkerte, og så gikk jeg på ski, nok så langt for å komme inn til den dalen, altså jeg skulle sjekke for jervehi. Og slå opp teltet ved et vann. Jeg måtte jo ha vann til kaffen og sånn. Og det var det her I mai, det var is på vannet. Så jeg satte opp, jeg tror jeg satte opp 4-5 snik, sånn av ståsnøre. Tenkte det var fin sånn forskning, mens jeg selv dro av gårde for å lete etter jervespor og jervehi. Og kom til, og så det her var vel første kvelden sikkert, og jeg var der mange flere dager. Og når jeg kom tilbake så var tre av fem stikker var bare borte.
Oi!
Og på det siste, jeg tror på begge de, de to siste var noen kjempefine ørter. Og skikkelig sånn her, de bare kule runde, og feit og fin, og liksom blank på farge. Og,
snakker vi kilosfisk?
Ja, det var sånn, cirka kilofisk. Og hva som hadde skjedd med de andre, det var jo helt tydelig. De var nappet bort av noe større. Så det var jo fantastisk. Jeg fikk jo fersk fisk i teltet og god stemning. Og så fant jeg jervehi også. Det var jo en kjempetur. Så jeg var passe høy når jeg kom tilbake til bygda og måtte innom Jens og rapportere først og fremst jervehi.
Ja.
Og så var jeg liksom på tur ut døra, altså kontoret. Så sa jeg liksom i farta der, altså, og det der vannet der, det var jo sinnssykt fin fisk der. Og det var nok så lite vann også.
Ja.
Og så bare ser jeg, Jens Halvorsen, han bare bleikna liksom. Og så sier han, fy faen Lars, fy faen, det er det beste vannet i hele Finnmark. og jeg fikk jo fullstendig munnkurv der, vet du. Og så sa han det, og han var jo litt sånn frodig i språkene, Jens Halvorsen. Og så sa han, sier du det der til noen, så skjærer jeg av balla. Og så,
da sier man det ikke til noen.
Nei, da holder du tett, ja. Så jeg kalte det i mitt hode, så ble jeg bare selvsagt ballejavre. Og det, jeg har jo også snakket fritt om det, det vannet, fantastiske vannet. Og jeg hadde dro til ballejavre. Og folk har leitet på kartet, finner allerede ballejavre. Men det heter vann, så heter ballanjavre. Så det kan gå dritt å sjekke om det er det. Men der får du bare røye, så det er ikke det. Men så faen. Jeg drister meg jo til å ta med en kompis ditt.
Ja.
Og det, jeg tror han overså det på en måte. Han var snill, Jens Halvorsen. Men han Bjørn her, han en god fiskekompis, og vi har fartet rundt overalt. Og det her var i august. Sånn der, ja, det var godt ut i august, og det begynte å bli litt sånn skumring. Og vi setter telt opp, og jeg måtte sjekke det jervehiet, og jeg fant sånn hvit ull, så er dokumentasjon på at det var jerv der, for jervunger når de blir født, så har de sånn hvit ull på seg, så, som de mister seg da. Så det var jo hovedpoenget med turen, egentlig, men vi måtte jo fiske. Og på kvellinga der så ser vi at det begynner å vake, og det ser vi at det er en svær sugg som går inn i en bok der, Og vi må ha liksom steinsakspapir på hvem som får kaste først, og det ble jo Bjørn da. Og han setter på den sluken som jeg liker best av alle, lille ullkobber, 12 gram, og han kaster ut, og fisken kommer etter, men ingenting skjer, og han får tre kast. Og ikke noe skjer. Og så, jeg har så lyst til å kaste med samme sluken, for den er alltid å tro på, liksom. Men jeg kan jo ikke det. Det er jo helt idiotisk. Akkurat. Men jeg hadde en lille kobber, 7 gram, så jeg kastet ut i den. Og der satt han på første forsøk. Og det bare feika går det der, og frem og tilbake, og hit og dit, og skrål og skrik, og Bjørn står der med hoven, og etter hvert så kommer det sånn til han at han ser at hoven er for liten, og Bjørn er en sånn ivrig laksefisker, så til slutt så klarer han å bare spore han opp på landet. Og det ble en fantastisk fisk, 4,5 kilo, min øretrekord da. Så det var en stor opplevelse. Ja, det var god stemning.
Vet du hva, det var en fantastisk fin historie å avslutte med, Lars. Ja. Tusen takk for en hyggelig prat.
Ja, takk for det. Ligg med deg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.